Ali se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Naši gosti večeras su dr. Aleksandar Raković sa Instituta za noviju istoriju Srbije i makedonski analitičar Cvetin Ćilimanov. Moje ime je Tanja Trikić. Gospodine Ćilimanov, hvala vam što ste se odazvali pozivu kao i vama, gospodine Rakoviću. U Makedoniji agonija postizborna traje već mesecima od 11. decembra. Da podsjetimo da je pobedila partija Nikole Grujevskog VMRO DPMNE, ali nije uspjela da formira većinu kako bi i napravila i vladu. Međutim, to je uspio Zoran Zaev, lider SDSM-a, ali pošto je napravio, da tako kažemo, deal sa albanskim partijama i prihvatio tiransku platformu. Međutim, kao što znamo, predsjednik Đorđe Ivanov mu ne da mandat i sada najnovije da mu prete sankcije. To piše Spiegel, najavljuje da će i Ivanov i Grujevski dobiti zabranu putovanja u Evropsku uniju, da će im biti zamrznuti računi. Gospodine Ćilimanov, kako bi se to moglo odraziti na situaciju u Makedoniji ako se takve pretnje i ostvare?
Sami proces uvođenja takvih osobnih sankcija, ličnih sankcija za političare je veoma težak i komplikovan i predmet je prava blokade više država u Evropskoj uniji, a kako što levica kod nas ima svoje podrživače u Evropskoj uniji, tako ima i desnice. Zbog toga veoma je upitno koliko bi ovakve sankcije mogle biti uvedene na zemlju, odnosno to nisu sankcije na zemlju, to bi bila potencijalna sankcija na određeni broj političara, ali ne vjerujem da bi ni to prošlo, jer recimo postoje zemlje kao Austrija, kao Mađarska, koje su potpunosti za konzervativnu opciju u Makedoniji zbog političkih veza, kako i zbog straha od ponovnog otvaranja migrantskih tokova. U ovom trenu VMRO to što radi u parlamentu jeste dozvoljeno, jeste u suglasnosti sa ustavom i delovnikom skupštine, znači oni nisu prekršili neko pravilo, što više isti način filibastera, recimo kočenje, usporavanje rada skupštine su pre toga radili socijaldemokrati, radile su i albanske partije, čak i kandidat oko koga je rasprava trenutno zakočena, kandidat socijaldemokrata i koji dolazi iz jedne albanske partije za predsjednika skupštine, on je poznat po tome što je satima, danima čutao u skupštini ili čitao poeziju kako bi blokirao raspravu oko nekog zakona, i sada njegov izbor se koči na sličan način koji on izmislio praktično u skupštini. To je sve nešto što se već dogodilo i nije nešto što bi Evropska unija mogla da uvede sankcije oko koga. Znači, naravno, čeka se da se partije dogovore, jer je jasno da obe najveće partije mogu blokirati rad skupštine bez problema i da i moraju oni postići nekakav dogovor između sebe.
Gospodine Ćilimanov, najnovija informacija glasi da su se Zaev i lider albanske partije Duji Ali Ahmeti dogovorili da za predsjednika parlamenta izaberu Talata Džaferija. Da li, ukoliko se ispostavi da je ovo tačno, da li to nešto može da promeni u toku makedonske krize?
Pa dobro, taj dogovor je već bio na snazi još duže vreme. Talat Džaferi jeste bio izabran za zajedničkog kandidata ove dve partije. Na to se suprotstavila manje od albanskih partija koje podupiru vladu, znači to svakako umanjuje većinu skupštine koju ima Zajev i Ahmeti. I ne vidim da bi ovo nešto promijenilo ukoliko te dve partije nisu postigle suglasnost da promene način na koji bi se glasalo za predsjednika skupštine, znači da izađu iz skupštine, da pokušaju silom preuzeti skupštinsku stolicu. Nije promjena u kandidatu, mogu najaviti promjenu u njihovoj taktici koje bi primijenile, ali moramo vidjeti, to još nisu najavili šta bi uradili. Kako oni to misle da urade, prekinu filibaster blokadu rada skupštine. A na svaki pokušaj da se prekine blokada rada skupštine, demonstranti su najavili da će reagovati žestoko. Znači, to je sada pitanje. To nisu još odgovorili.
Gospodine Rakoviću, State Department također kaže da će pomoći evropskim partnerima na tome da podstaknu makedonske političare da prekinu opstrukcije državnih institucija. Kakav je stav tu Evropske unije, kako vi to vidite, a kakav stav Vašingtona prema Makedoniji?
To će biti jedinstven stav. Nažalost, nakon promjene Trumpove politike i nakon što je izneverio sva svoja obećanja koje je dao pre izbora i prvih meseci nakon što je izabran, pa čak i od kad je položio zakletvu, tu vidimo nekih, ima mjesec i po dana kako se on preokrenuo, kako se nijedan američki predsjednik nije preokrenuo. Pa s tim u vezi, dakle, možemo da očekujemo da i američka administracija podrži briselsku administraciju u nametanju nekih pritisaka ka Republici Makedoniji, odnosno ka stranci VMRO DPMN na prvom mjestu. Pre mjesec dana u Zagrebu je bio Brian Hoyt Yee, koji je pomoćnik zamenika državnog sekretara Sjedinjenih američkih država za naš prostor, za koga smo svi očekivali da će biti smenjen nakon svih loših dela koje je učinio protiv prostora bivše Jugoslavije. Međutim, kao što vidimo, ne da nije smenjen, nego je on nastavio da deluje istim intenzitetom kada se prosto ta duboka država ili Vašingtonska močvara sabrala nakon prvog talasa koji im je Trump priredio, koji nije bio prijenta po njih, ali sad vidimo da su oni tekako uspostavili dobru komunikaciju. I on je u Zagrebu najavio da očekuje formiranje vlade SDSM i Albanaca, kako bi bilo promenjeno ime Republika Makedonije, dato novo ime da bi Grčka podigla onda svoj veto na ulazak Republika Makedonije u NATO pakt i da onda Makedonija, kao što je sad Crna Gora, uđe u NATO pakt. Crna Gora je ušla u NATO pakt kao država gde većina stanovništva nije za ulazak u NATO pakt, a Republika Makedonija će biti druga država koja će tako ući, jer u Makedoniji postoji, dakle, dvostruki odnos prema ulasku u NATO pakt. Ukoliko se uđe pod nekim novim imenom, drugim imenom, onda su stanovnici Makedonije, Makedonci protiv ulaska u NATO pakt. A ukoliko bi se ušlo pod imenom Republika Makedonija, onda bi verovatno bili za ulazak u NATO pakt. Ali u svakom slučaju, dakle, da bi Grčka dala podršku za to, potrebno je da se promeni ime i to je Brian Hoyt i najavio. Mislim da je ih prosto to neki put pritisaka kojim će Brisel i Vašington ići prema Republici Makedoniji. Da li sad ima prostora za sankcije ili nema prostora za sankcije, vidjet ćemo. Naravno, to je čak i manje važno, jer Grujevski već je izložen sankcijama. Dakle, ne mora sankcija da bude samo zamrzavanje računa. Dakle, on je nakon kumanovskog pokušaja Albanaca, kad ih je porazio u Kumanovu, pa nije dozvolio da se izvuku iz njihove jazbine. Ogrešio se, došao na listu persona non grata u Briselu i, evo, dakle, vidimo da i Republika Makedonija, koja je sve što je mogla uradila da odobrovolji Brisel i Vašington od 1991. do danas, dolazi u situaciju da mora da se bori za svoj integritet.
I za opstanak na neki način, ukoliko se realizuju pretnje po Velikoj Albaniji.
Tako i za opstanak, naravno. I pritom treba da imamo na umu i da našim makedonskim prijateljima poručimo. Dakle, pogrešili su kada su priznali Kosovo kao nezavisnu državu, pogrešili su što su glasali u UNESCO za albanske separatiste i za njihovo prisvajanje naših crkva i manastira. Vreme je da ispravimo svi greške koje smo imali u prošlosti i mi Srbi i oni Makedonci, da Makedonci već pošto su vidjeli, nadam se da šta god da urade to neće biti dovoljno, preduzmo neke korake kako bi se otoplili ti crkveni odnosi sa Republikom Srbijom.
Gospodine Ćilimanov, evo čuli smo šta je rekao gospodin Raković, pritisci će očigledno biti sve jači na Ivanova, mi znamo da je on tri puta odbio, rekao ne Evropskoj uniji koja je tražila da on da Zajevu mandat, pa i NATO savezu, je li tako? Koliko mislite da će dugo Ivanov moći da odoleva pritisku i kako zakonski izgleda, koliko on može da drži ovakvo stanje?
Pa ne, zakonski on to može da radi u nedogled, jer Ustav ne kaže ništa šta treba predsjednik da uradi posle prvog pokušaja formiranja vlade koji nije uspeo, koji je svakako bio sprečen od strane američke ambasade ovdje u Skoplju. Ali po nekoj logici, znate, postoji neki evropski, recimo, presadanje da se treba pokušati dati šansa drugoj partiji po većini da formira vladu, to traži se da SDS, to traže socijaldemokrata, a sa druge strane postoji neka pravila da ako skupština ne može izabrati vladu, da se treba održati novi izbori na kojima bi pred svega makedonski građani koji su glasali za socijaldemokrate, a nisu znali da će ovi posle izbora prihvatiti tu platformu iz Tirane, imati šansu da ponovo glase, ali sada oko punog tog programa njihove partije i očekiva se da bi u tom slučaju podrška socijaldemokrata znatno pala kod etničkih Makedonaca koji su ipak njihovo glavno glasačko telo i, da, i to je opcija koju naravno traži VMRO.
Mislite da su oni bili prevareni glasači SDSM?
Da, svakako, svakako. Mm-hmm. Znate, Zajac je vodio paralelnu kampanju, lider socijaldemokrat, on je jedno pričao u albanskom selu gdje obećava da će otvoriti ohridski sporazum koji uređuje odnos između Makedonaca i Albanaca, a sasvim druga je pričao kad je pričao na, u makedonskim delovima zemlje i na makedonskim medijima. Znači, on nije najavio toliki preokret, znači nešto tako značajno u toku kampanje kao ovo što je prihvatio posle kampanje. Čak na, na neki način albanske partije su, koji su izgubili dobar deo njihove glasova u korist socijaldemokrata, oko 70.000 smatra se da su glasove izgubili od ukupno 200.000 koliko na Albanaca glasa u Makedoniji. Znači, albanske partije su na neki način dizali cenu smatrajući da će u jednom trenutku Zajac dići ruke i reći ok, ovo je već neprihvatljivo, ali očigledno da, da nema ništa što mu je neprihvatljivo jer je, se bori za opstanak njegove partije. Ako on ne formira vladu sada s ovim sastavom skupštine, ta partija je gotova.
Znamo da je Grujevski nudio Zajevu da će da ga podrži ukoliko ovaj odustane od tiranske platforme. Da li možda ima naznaka da se i sam Zajev premišlja i da bi možda mogao da prihvati to kao rješenje?
Pa ne, znate, svakog dana izlaze hiljade ljudi na, na ulici i protestuju protiv mogućeg formiranja ove vlade. Jasno je da bi svaki pokušaj nasilnog prekidanja ovog filibastera i glasanja za vladu doveo do upada u skupštinu, očigledno veće i jača partija u zemlji koja je, je VMRO. Znači, postoje određeni broj hardlinera u socijaldemokratskoj partiji koji hrabre Zajeva da tačno to uradi, da se sakupi sa albanskim partijama negde izvan skupštine, da proglase svoju vladu, svog, znači skupštinu na drugom mestu, recimo u parku nekom ili u hotelu nekom ili u drugoj sali ili nešto tako, ali za sad nema indicija da bi i albanske partije to prihvatila. Jedna partija koja mu obećala podršku podržava ovakvu opciju, druga partija je obećala podršku Zajevu, ali nema dovoljno glasova i najavila je da bi radi ostalo opoziciji kad bi on formirao vladu, znači jednom bi glasali za njega da postane premijer i posle toga bi napustili vladu kako bi napadali albansku partiju koja će ostati u, u vladi sa iskomocije opozicije. Znači, on i nema tako veliku većinu kako što se misli i nema jasan put da bi formirao vladu. E sad,
malo pre ste pomenuli vanredne nove, odnosno izbore.
Moraju se SDSM i VMRO dogovoriti za nove izbore ili neka od albanskih partija ili više albanskih partija da shvate da ovo ne vodi nigde i da se pridruže VMRO u, u planu da se sazvu novi izbori. Verovatno bi za to bilo potrebna i neka odluka iz Brisela ili Vašingtona, ali kako što vidimo, kako što je kolega rekao, da očekuje jedinstven stav Brisela i Vašingtona za sankcije prema makedonskim političarima i za pritisak na Makedoniju, mi uistinu odavde ne vidimo jedinstveni stav. Recimo, Mogherini je došla i iznala je zahtev da se s mjesta da mandat Zajevu da bi formirao vladu, ali ona jeste predstavnik socijalističke partije. Mjesec dana posle nje je došao predsjednik Evropskog savjeta Tusk, koji dolazi iz desne partije, koji nije ponovio taj zahtev, nego je rekao da partije to trebaju riješiti između sebe, što je bliže stavu VMRO-a. Onda, recimo, iz State Departmenta je došla informacija koja je bila atribuirana anonimnom portparolu State Departmenta za mediji koji je blizak levici kod nas, koji jeste rekao da funkcionerima, liderima VMRO-a preta individualne sankcije ukoliko se ovo nastavi, ali evo sad vidimo da je portparol State Departmenta bio smijenjen juče sa novinarkom koja dolazi iz Fox televizije, koja je puno prostora posvetila makedonskoj krizi i koja je snažno stala u, u potporu makedonske desnice kako bi ova tranzicija u State Departmentu i u administraciji Trumpa išla brže, kako bi se ispravile te greške iz mandata predsjednika Obame koji je otvoreno stao na, na stranu i na podršku levice, kako u Makedoniji, tako i u drugim zemljama. Zbog toga, imajući u vidu makedonsku stratešku orijentaciju, mi još nismo spremni da toliko drastično zaokrenemo brod u nekom drugom pravcu, kako što jeste kolega pomenuo. Znači, dok Makedonija jeste izgubila značajnu potporu za članstvo NATO, a kod Makedonaca je znatno pala kao rezultat odnosa američke administracije, pre svega prema konzervativcima, prema desnoj opciji koja jeste već u Makedoniji ovih par godina, ali sa promenom američke politike to bi se mogli promijeniti. Sad ostaje da administracija u Washingtonu reši šta želi.
Dobro, vidjet ćemo, ali činjenica je jedna da se sve ovo što se dešava, pa i ova kriza, ne mogu posmatrati van šire priče o guranju projekta Velike Albanije. Gospodine Rakoviću, možda to pokazuje i to da su na u ovoj situaciji u Makedoniji albanske partije sada jedinstvene i nastupaju na neki način kao jedinstveni front.
Naravno, zato što su došli na korak od svog cilja, a taj cilj je na neki način utvrđen s jedne strane tiranskom platformom, s druge strane ovom izjavom koju je Rama dao prekjuče o ujedinjenju sa Kosovom. Dakle, oni se nalaze na korak od cilja, osjećaju se veoma silno i veoma moćno i vide da i dalje imaju veliku podršku koju nekoliko su imali ranije, ali svakako imaju veliku podršku za njihov projekat. Ne vidimo da neko ozbiljno govori protiv stvaranja Velike Albanije. Čak smo danas imali priliku da vidimo u medijima nekim zapadnim da to više nije tabu tema, dakle o tome se može govoriti. A recimo ako bismo govorili o ujedinjenju Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, to bi bila tabu tema. O tome ne bismo mogli da govorimo. Ili, dakle, više nije tabu tema kada se govori o tome da li Makedonija može da se raspadne. Mi to ne bismo voljeli, naravno. To je nama susedna i bratska država i volili bismo da ostane celovita i ne bismo volili da bude dvonacionalna, da bude federalizovana ili konfederalizovana ili ne bismo volili da se raspadne. Dakle, nama u interesu da štitimo zajedno sa Makedoncima koliko god je u našoj moći celovitost države, ali s druge strane vidimo da Albanci predstavljaju remetilački faktor na čitavom prostoru i koriste se kada god to nekom zatreba za da budu remetilački faktor koji treba da onemogući jedan normalan razvoj i Republike Makedonije i Republike Srbije, a i da dovede u pitanje stabilnost čitavog našeg regiona kada god recimo se to nekom prohte. U ovom momentu, dakle, situacija u Republici Makedonije je takva da nema lakog rešenja. VMRO DPMN ni po koju cenu ne sme da pristane na formiranje vlade SDSM i Albanaca. Pritom, ja sam čuo neke glasove, volao bih da oni nisu tačni, a to je da je VMRO DPMN spreman čak i da uđe u neku široku koaliciju sa ostalim strankama. U toj širokoj koaliciji VMRO DPMN bio bi manjinski partner. Dakle, on bi bio manjinski odnosno na SDSM i Albance i nema potrebe legitimizovati njihove političke aspiracije prema integritetu ili strukturi Republike Makedonije. Malo pre ste pominjali Zajeva, da li on spreman da sa VMRO DPMN uđe u neku koaliciju? Sigurno nije, zato što on je obećao svojim sponzorima iz inostranstva potpuno drugi scenario, tako da on ne može da se izvuče iz ove situacije, to je nemoguće. Pritom sam ima, znate, to je jedan onako scenario o kojem je pisano kod nas u nekim knjigama koji su pisali vrlo kompetentni obaveštajci, da se nađe jedan vrlo prosečan čovek, prosečnih kvaliteta kao što je Zajev, da mu se da puno na značaju, da on dobije onda big head, kako bi rekli, da mu porastu aspiracije i da utisak u samom sebi. I u nekoj, tako kažem, ozbiljnoj državi, kakve, nažalost, naše zemlje još uvek nisu zbog toga što nam ovi sa zapada ne daju da se razvijemo jedan ozbiljan i čvrst način. Dakle, sa Zajevom bi se zbog ovakvih njegovih poteza sigurno bavili i pravosudni organi.
Gospodine Ćilimanov, da li vi delite to mišljenje i posebno kad je reč o projektu Velike Albanije, kako su u Makedoniji doživjeli recimo to da se zastava Velike Albanije pojavila na utakmici između Škupije i Vardare?
Da, suglasan sam da je Zajev više nego prosečni političar koji ne shvata igru i lako je njega modelirati i voditi ga u željenom pravcu. A, znate šta, on je dobio nevjerojatnu potporu više zemalja iz Evropske unije i Obamine administracija tim snimljenim materijalima i sa političkom podrškom da se ti materijali objavljuju u Makedoniji, što jeste krivično djelo i za što je on bio optužen. I opet nije uspio da obavi zadatak da dobije vlast u zemlji, nego je komotno, glatko izgubio izbore, izgubio bi ih velikom razlikom da nije bilo ovog poslednjeg rezervara glasova koji smo mogli pomoći da spasi koliko se to može spasiti. To su bili albanski glasovi koji imaju onda neprecizni, neodređene obećanja i naravno samim tim je potpalio maštu albanskih nacionalista koji reagiraju kako što se je moglo očekivati kad dobiju otvoreno blanko ček za ono što žele, za nacionalne odstupke, naravno da će oni to iskoristiti. Mislim, to je svakako krivica pre svega Zajeva, nikog drugog, mislim.
A da li mislite, gospodine Ćelimanov, da je on svestan opasnosti da bi to moglo da izazove raspad Makedonije i čak i sukobe?
Ne znam sad koliko on lično svestan, on je više puta menjao njegov stav o napadu na Kumanova, čas je mislio da je to, pričao da je to false flag napad, čas je pričao da je to odradio ISIS, znači on je manje nego prosječan, on je podprosječan čovjek koji ne može pratiti ovu situaciju, ovu igru, nema svojih političkih stavova konzistentnih koje bi branio tokom godina. Njemu sada prodaju neku priču da on vodi multietničku partiju koja je sada neki viši nivo, viši stupanj razvoja demokratije, da sada Albanci glasaju za Makedonce, Makedonci za Albanci i tako to, ali vidimo da je rezultat njegovog upada na teren albanskih partija bio da su se albanske partije u Makedoniji radikalizirale i nastupile s ovom platformom koja jeste daleko iznad i više Ohridskog dogovora, da su se albanski lideri u Albaniji i na Kosovo radikalizirali i da efekt, a naravno da su svi Makedonci reagirali odbrambeno i ankete pokazuju dramatičan pad njegove podrške kod Makedonaca i rast podrške VMRO-a u Makedoniji. Znači da njemu se partija topi u rukama kako što ova kriza traja. I sad,
koliko je realna opasnost od sukoba, pošto protesti su, kao što ste rekli, svakodnevni, evo imamo i najnovije pisanja medija da je CIA upozorila da bi na Balkanu moglo doći do sukoba širih razmera koji bi mogao da počne upravo u Makedoniji.
To je prije svakako mogućnost još od Kumanova, još od kako je počela ova kampanja sa snimljenim materijalima. Imamo sada neku najavu da socijaldemokrati planiraju i oni organizirati proteste u Makedoniji kako bi se možda sukobili sa podrživačima VMRO-a, možda bi pokušali da uključe Albanci sa njihove strane kako bi imali masovnije proteste, jer ne vjerujem da bi mnogo Makedonaca izašlo u podršku njihove opcije sada kako što stvari stoje. Znači, VMRO su isto također bili svjesni da bi recimo pokušaj VMRO-a da Grujevski ili da neki visoki predstavnik njihove partije govori novim protestima koji su sada protiv Tiranske platforme, da bi to svakako dovelo do nekog isceniranog incidenta, recimo neko bi napao, ne znam, Albanca koji prolazi centrom grada ili tako nešto i došlo bi do sukoba. Potencijal da dođe do incidenta na ulici između pripadnika suprotstavljenih tabora postoji, a također naravno postoji potencijal da se desi nešto organizirani napad kao što je bio u Kumanovo, to je svakako moguće.
Na to se nadovezuju i spekulacije da navodno se Ana opet naoružava, ne znam da li vi imate neke informacije više o tome?
Pa ne, ali znate, ova grupa za koju se sada u toku sudski proces koja je napala Kumanovo, oni su jasno rekli u toku suđenja da je njihov plan bio da prate trajektoriju one grupe iz 2001. koja je napala Makedoniju, koja je recimo osvojala deo teritorija Makedonije i posle toga postala politički faktor. Znači, to je put koji je dobro utaban za albanske ambiciozne gerilce iz Kosova ili u Makedoniji i ništa nije izvan pameti da bi neki od njih to pokušali. S druge strane, znate, kod nas su toku i velika opštvena transformacija kao rezultat i ekonomskog razvoja i urbanizacije. Znači, to je bio recimo naš plan, naš način da se kontroliše i da se kanaliziraju između etnički odnosi, da se otvori ekonomija, da se privuku investicije iz Amerike, iz Njemačke, iz drugih stranih zemalja, da deo ovih investicija je skoncentrisan u regionima gdje Albanci žive. Znači, nije to da su oni još, recimo, isti Albanci koji su bili pred 10-15 godina glavno ruralni, manje obrazovani i opijeni tom, ne znam, ratom na Kosovu i podrškom koji imaju sa strane Amerike. Oni su sada puno urbaniji nego što su ranije bili, znači zarađivaju, putuju Evropom, žive u urbanim sredinama, a dobar dio njih shvata da potpora Amerike nije to što jeste bila. Znači, pričali smo o tome da Trump jedne priče u toku kampanje, drugo sada radi, ali u svakom slučaju nije čovjek na koga se može posloniti da će podržati vašu opciju ukoliko uđete u sukob sa nekom zemljom. Znači, to je jeste svakako jedna stvar koja tera na potencijalno avanturistički raspoložene Albance da se razmišlja malo, svakako imajući u vidu kako su prošli i u Kumanovu.
Ima tu još jedan moment, gospodine Rakoviću, imamo jednu priču da Albanci kažu da su oni zapravo bedem ruskom uticaju na Balkanu. Da li bi se sve ovo što se dešava i da li bi deo odgovora makar na to što se dešava u Makedoniji mogao da bude i to što Makedonija nije uvela sankcije Rusiji kao jedna od tri zemlje pored Srbije i Bosne i Hercegovine?
Pa kao jedan nivo problema da, i također zbog toga je ovaj kumanovski scenarijo i napad na Republiku Makedoniju imao je veze sa ovim gasovodom koje je trebalo da prođe kroz Makedoniju da se pokaže da je Makedonija nestabilna država. Ali to su samo jedan ili drugi nivo, ima tu i puno nivoa u Makedoniji, nažalost, kada je o tome reč. Kada je reč o CIA, pa ona je i stvorila UČK, dakle u bilo kojoj metamorfozi, mesečovi meni, te terorističke sekte, tako da ako oni kažu da može doći do konflikata, oni mogu stajati iza tih konflikata, naravno, i da izazovu, jer sad imamo, evo, Trump može voditi, pokušati da vodi nešto drugačije u politiku, ali CIA neće. On nije uspeo da uspostavi kontrolu nad CIA-om, to je jasno, nije uspostavio dobru kontrolu ni nad ambasadorom Amerike u Skoplju, koji očigledno nije dobio neke sasvim drugačije i nove instrukcije kako da se ponaša. Dakle, i dalje se tu po inerciji mnogo što događa. Kada je reč o Rusiji, dakle, bit ću krajnje otvoren. Rusija ne poznaje dobro problem. I Rusija mora više da se udubi u problem balkanskih identiteta i ovih scenarija koji mogu da se dogode. Jer plašim se da, budući da sam bio učesnik događaja u Crnoj Gori u proteklim mesecima, da će se Rusija ograničiti na ratovanje sa opštenjima, a to nije dovoljno. Znate, kad imate jednu mašineriju kao što je CIA ili kao MI6, a iz ovih događaja u Makedoniji stoji MI6 i tekako, na takve tipove koji deluju u Republici Makedoniji mora da postoji neki odgovor, a Rusija ga nema u ovom trenutku, ona ga nije imala, nažalost, ni u Crnoj Gori.
Vidjet ćemo kako će to da ide, a za kraj samo, gospodine Ćelimanov, kakav rasplet očekujete u Makedoniji i isto pitam i gospodina Rakovića, ali posle vas.
Pa u ovom trenutku je veoma teško prognozirati šta se može desiti, kako bi izašli iz ove situacije. Znači, vlada funkcionira u ovom trenutku, znači, još nismo vidjeli neke znake da, recimo, država ne funkcioniše, da imamo problema sa funkcioniranjem država, ali niko ne želi da ova situacija traje još duže vremena. Očekujem da bi izbori svakako bili dio rješenja, da li bi to mogli uraditi pre leta ili na jesen, to nije sigurno, ali svakako moramo na kraju doći do izbora, ali traži se sada scenario, izlazno scenario, exit scenario pre svega za lidera socijaldemokrata koji je dao sva ta obećanja, svakako i on shvata da ne može ostvariti ta. Pretpostavljam da su oko toga sada glavni razgovori kako da se izađe iz ove situacije, da previše ljudi ne izgubi obraz, pre svega ovi ljudi koji su investirali u njega toliko puno.
Gospodine Rakoviću, vi?
Ova situacija može da traje ne samo do jeseni, ova situacija nije baš srećna. To je nesrećna situacija, ali bolje je da VMRO DPMN sada kontroliše ovako prilike u Republici Makedoniji nego igrati na neku drugu kartu koja može dovesti do stabilizacije. Što se tiče SDSM kao stranke, oni nemaju potencijal ni za fizički obračun. Dakle, ja bih njih u tom smislu potpuno otpisao. Međutim, oni koji imaju potencijal za fizički obračun, to su albanski separatisti. I oni ga mogu iskoristiti ako dobiju zeleno svetlo iz Vašingtona. Voleo bih da ga ne dobiju, a također voleo bih da oni, albanski separatisti, dobiju i tekako čvrstu lekciju ovde na našem prostoru, jer će se oni ponašati još brutalnije. Dakle, oni na ruku neće odgovoriti rukom, jer će smatrati to slabošću. Dakle, prema njima mora da postoji neki odgovor koji će biti sila, a za sada ne vidim da je iko spreman da pruži taj odgovor koji će biti sila, a također, ponovo ponavljam, voleo bih da naši prijatelji u Moskvi shvate da je situacija veoma ozbiljna i da studiozno pokušaju da reše problem zajedno sa svojim partnerima u Briselu i Vašingtonu.
Hvala vam, bio je ovo Sputnik intervju. Naši gosti su bili makedonski analitičar Cvetin Ćilimanov i dr. Aleksandar Raković sa Instituta za noviju istoriju Srbije.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.